Heere, laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, vir U wel behaaglik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Heere, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Heere, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die 8ste strofe van Psalm 40 vervolgens saam. En nadat ons dit gesing het, terwyl ons bly sit, gaan ek jou voor in gebed. Die 8ste strofe, Psalm 40. Vader in die hemel, ons weet, U is altyd naby. Ons weet, U sorg. Ons weet, U sien elkeen van ons raak. Ons glo dit met ons hele hart. Dig by U, naby U, in die voorhof saam, prys ons U heilige naam. Doen ons dit met kinderlike oorgawe. Weet ons, ons is klein. Besef ons, U is groot. U is almagtig en toch praat U met ons, lei U ons, bewaar U ons, is U lief vir elkeen van ons. Is U lief vir ons nie op grond van wat ons doen nie, maar soos ons is. En juist dit, Heere, laat ons uitbreek in lof en in aanbidding, want dit is so anders. U is die lewende Heere. Wat ons nie uit verdienste as U kinders aanneem nie, maar uit genade. Dankie Heere, dat ons U nabyheid kan aanvoel. Dat ons aanstonds die Bybel in ons hand kan neem, op die eerste bladsye in die Exodus boek kan lees, hoe U die lewende God met die volk, met die kind werk, hoe U altyd daar is, as daar niks en niemand om ons is. Verlig ons verstand, Heere. Stem ons ore in, om die simfonieklank van die blije boodschap te kunnen opvangen. Dat het in ons hart is zo blij. In ons hart is zo groei. En ons is zo verheerlijk. Breek die brood van die leven voor ons. Op hierdie opstandingsdag van u Seun, ons Here Jesus Christus. Here onze God, hoor ons kinderlijke gebed en skeld ons skuldig kwijt en maak ons tot die beeld gelijk en troos ons deur die Gees. Ons bid dit tesame in u heilige naam. O Heere. Amen. Dit is voordat ons uit Exodus 16 'n baie besondere stuk Godsopenbaring lees, kom ons blaai na Psalm 121. Psalm 121 en dan sing ons al vier die strofes van hierdie wonderlik mooi psalm en daarna lees ek vir jou voor uit Exodus 16. Die onfeilbare woord van onze Here Exodus 16. Ons lees tot by vers 21. Ons fokus op die eerste vers uit hierdie hoofstuk wat ek nou lees. Nadat hulle Elim verlaat het die hele volk Israel in die Sin woestyn aangekom wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die tweede maand nadat hulle uit Egypte getrek het. En dan volg vers 2 en volgende verse. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egypte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. Soos hulle toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron, vooral die Israeliete, vanavond sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egypte bevry het. En morgenoggend sal julle sien hoe machtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verset. Dat julle julle teen ons verset is niks nie. Verder het Moses sê, as die Here vanavond vir julle vleis gee en morgenoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om. En toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk, sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet en teen morgenoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar een wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gemaak het by mekaar volgens elke gesin se behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die andere bietjie. En toe hulle dit met 'n maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie het nie te min nie. Hulle het volgens elkeen sy behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot die môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie, party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het nie ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg die oggend by mekaar gemaak, volgens elkeen se behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesnaat. Ons lees tot daar. Liewe broer en suster, gemeente van die Here, ook die jong mense en die kindertjies by ons. Vroeger van jare, anders as vandag, was 'n woestyn 'n verskriklike plek. Wat ek bedoel is, vir baie mense het die woestyn vandag die rykman se speelplek geword. Met luxe voertuie vaar ons die woestyn in en ons ry die duine. In die Bybelse tyd was het anders. In die Bybelse tyd was een woestyn een plek, en ek kan dit vir jou in die preek aantoon, wat iets vergestalt het van een mens se lewe op aarde. Ek onthou die woestyn in my weermagdae, dit was sleg. Om in jou groot skoene in die sand te loop, was sleg. 'N woestyn. 'N woestyn is een plek met baie sand en min skaduwee. Die woestyn is een plek met baie son en min koelte. Die woestyn is een plek van min water. Een woestyn, as jy hom nie invaar met een luxe 4x4 voertuig nie, is een oop plek, kaal, eensaam, onherbergsaam. Sonder paaie, duine, slange onder die sand, spinnekoppe. Ons ken die Kalahari woestyn of die Namib woestyn. En tussen Elim en Sinai lê ook 'n woestyn. Die God se volk is in die woestyn. En wat doen hulle? Hulle rebelleer. Hulle verset hulle teen die Here. En hulle vergeet dat die Here 'n mens se verset teen hom hoor. God se Joodse volk in die woestijn en hulle Exodus, hulle uittocht na die land van melk en honing, die nieuwe land, die oorvloedland, weg van zwaar kry. En nou tussen Elim en Sinai in die woestijn. En dan morrele. Dit na al die drama van Egypte, sê hulle. Dink 'n bietjie, die pla, die vreemde land, die ballingskap, Farao se wraak, sy agterna sit van die volk, die groot pad deur die Rietsee. Alles het vir hulle net begin uitwerk. Nou wil ek jou by hierdie woestijn betrek. In die sinsnede wat ek pas geuiter het, alles het net vir ons begin uitwerk toe. Jy al so gepraat. Dit het net vir my begin lyk of ek kop oor water kry, toe. Dit het net vir my gelyk, ons is deur die ergste, toe. Ken jy dit? Alles begin so mooi uitwerk, die ballingskap is verby, dink die volk, die Kanaanland is beloof, melk en honing, oorvloed, en toe tref dit hulle, die woestijn, die sand, die son, God se kind, in die woestijn. Hieroor wil ek vanavond met jou praat, oor God se kind, in die woestijn. En eerste van alles wil ek oor Godse kind in die woestijn nie iets sê oor die swaar kry situasie van die woestijn nie. Maar ek wil eerste van alles in die preek sê, die woestijnland met sy sand en sy son is op 'n manier deel van die mense lewe met God. En nou in die toepassing sal ons hierop terugkom. Daardie net toe dit lyk of dit uitwerk toe loop alles weer verkeerd, is deel van een mense lewe met God, nie sonder God. In die tweede plek wil ek oor die saak van God se kind in die woestijn sê, jy moet onthou, God is ook in die woestijn, want hy is oorals. Dink 'n bietjie, ek herinner my saam met jou daaraan, dat het nie net Godse volk in Exodus 16 is, wat pense broodjies in die woestijn is nie. Onthou jy Johannes die Doper? Hy was ook in die woestijn. Onthou jy Matteus 4? Jesus het ook die bitter van die woestijn geproef. En daarom is eksegete dit eens, en dis belangrik, dat die woestijn word in die Bybel die simbool van moeilike tye. in 'n mens se lewe, soos wat veral in die Nuwe Testament die see 'n simbool, 'n vergestalting is van bose magte. Daarom dat Jesus op 'n keer die storm op die see stil maak. En hier het ons dit. As ons vanaand preek oor God se volk, God se kind in die woestyn, dan sê ons eintlik vir mekaar, ons fokus vanaand op moeilike tye in 'n mens se lewe. Want kyk 'n bietjie hier in Exodus 16 sukkel die volk. Want die Sinaï woestyn is vir Israel 'n tyd van skaarste. Te min kos, te min water. Hulle leef eintlik nie, hulle oorleef so op 'n manier. Moeilike tye. Is mos inderdaad tye van skaarste. Kom ons sê skaarste aan geld. Skaarste aan besigheid. Skaarste aan geleenthede. Moeilike tye, as jy siek is, is ons 'n tyd van min gesondheid. Sand. Son. Dis al wat baie is. Maar 'n woestyn, wat 'n plek van skaarste aan basiese lewensgoed is, is 'n plek wat 'n ander ding aan 'n mens doen. 'N woestyn, moeilike tye, maak jou bewus van jou eie broosheid en jou eie afhanklikheid. Moeilike tye maak jou bewus van jou afhanklikheid van ander mense, om 'n voorbeeld te noem. Dit maak jou bewus van die natuur, van jou omstandighede. Dit maak jou bewus van met hoe min jy eintlik kan klaarkom. Maar, moeilike tye, Exodus 16 is 'n sprekende voorbeeld, maak jy ook bewus van God en sy genade. 'N woestyn, moeilike tye, maak jou bewus van die God wat jy aanbid, en hy is die God van kwartels en manna. Hy is die God wat in die sin woestyn, in die vroegoggend, in die sand, dou bewerk in manna blokkies. Moeilike tye maak jou bewus van God. Hoekom so? Want in die woestyntyd van jou lewe is jou sekerhede en waarborge mos tot die minimum beperk. Jy is mos weerloos en onseker. En die woestyn laat jou menslike swakheid en verganklikheid net helderder sien as wat jy graag self dit wil sien. Moeilike tye is mos die tyd van wipplankery tussen hoop en wanhoop. Maar weet jy wat? As ons deur die Nuwe Testament blaai, lees ons ook iets anders van 'n woestyn, van swaar kry tyd. Dit is nie net die plek van dors nie. Maar die eerste verwysing die woestyn is ook die plek waar die Here bitter water soet maak. Exodus 15 vers 22 tot 27. Die woestyn is ook die plek waar die Here uit die rots 'n waterpunt as het ware uitkap. Exodus 17 1 tot 7. En in ons teks hoofstuk, die woestyn is ook die plek van kwartelvoeltjies en manna. En as Jesus in die woestyn is en die Satan wil hom in die sand vasdruk, word die woestynplek die versekering van sy oorwinning ter wille van my en jou. Die Bybel sê dus, die woestynplek kom ons omvorm die woestynplek na swaar kry tyd, en dan sê ons die Bybel sê van swaar kry tyd dat dit die tyd is wat die Here op sy ongelooflike goddelike manier altyd betyds vir sy kind voorsien. Daarom is die woestyn 'n harde plek, maar ook 'n ongelooflike plek van eenvoud en skoonheid en stilte. Dis 'n plek om anders na sand en duine te kyk. Swaar kry tyd tyd om anders na jou omstandighede te kyk. Swaar kry tyd is 'n tyd om met ander oë na 'n 10 rand noot in jou beursie te kyk, waar daar altyd honderde rande was en jy het nie eens geweet hoeveel. Swaarkrytyd is die tyd in jou lewe om dinge weer nie te sien en te waardeer, want die woestynplek is die plek van verrassings. Dis die plek waar die hele laag vol voeltjies sit en die manna broodjie op 'n sandkorrel vorm. Maar die heel beste van die woestyn is, dis daar waar God is. swaar krykheid is die plek waar ek en jy God op 'n nuwe manier leer ken. Want kyk, in die woestyn van sin het God die onmoontlike vir sy volk gedoen. Want dit is soms of 'n mens God se stem in die stilte en die oopheid van die woestyn net duideliker hoor, om net beter te sien. Die woestyntyd swaarkrytyd. Is jy dalk daar? En vra jy dalk, is woestyne regtig nodig? Weet jy wat dit is? Want daar leer jy jouself ken soos jy werklik is, maar jy leer God op 'n nuwe manier ken. Want weet jy wat? Dat hy regtig kan troos, regtig kan sorg, regtig liefhet en kan voed en verkoop, dit leer 'n mens net as jy nood ken en het regtig gesien het. Die woestyn is die plek waar die Here jou werklik verower. Jou swaarkrytyd is die tyd wanneer hy jou aan jou arm vat en sê, dis ek. En die hele volk het in die Sinwoestyn aangekom, tussen Elim en Sinai, en God was daar. Wie is die God? In die woestyn tussen Elim en Sinai, wat help dit my vandag, vanavond? Weet jy, dis hy wat sy seun in die Golgotha woestyn indruk. Sodat jy in jou woestyn nie in die sand wegsak nie, maar in jou Vader se arms te lande kom. Broer en suster, ek weet nie wat presies is jou woestyn nie. Maar wat ek weet en wat ek aan jou bedien is dat woestyne deel is van ons God se unieke manier om dinge te doen. Juist omdat hy ernstig is met jou en jou lewe niet wil maak. Weet daarom nie eers die sand en die son van die woestyn sal jou vernietig nie. Sal jy dit in jou tog deur jou woestyn in Christus naam onthou. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, dan Dankie vir die Exodus 16 verse ingeskryf in die woord. En dat ons opnuut weer besef wie U is. Opnuut weer kan huis toe gaan met die seker wete op berge en in dale en oral is ons God. Vergewe ons as ons ook soos die bondsvolk van oud sê ons moes eerder in die Egipte land agtergebly het waar ons om die kospotte kon sit. Maar ons dankie in eens ook Here dat U ons hoor as ons ons teen U verzet. En dat U dan op 'n uniek goddelike manier vir ons toon dat die onmoontlike vir U moontlik is. U wat die sinwoestyn omvorm het in 'n koskas. Die wat te veel opgetel het en die wat te min opgetel het, almal het genoeg gehad. Want U is God. Daarom pleit ons Here dat U kinders in moeilike tye daarvan bewus sal maak dat moeilike tye U unieke momente in die lewe van U kinders is voor die ewigheid aanbreek. Leer ons Here dat ons kindskap van U nie 'n maklike lewe verseker nie. Wees daarom met elkeen wat swaar kry. Wat in 'n woestyn tog voorstrompel. Sonder water, sonder kos. Wees hulle genadig. Hoor ons Here as ons vir mekaar bid. Vir ons eie omstandighede, ons eie kind wees voor U, ons werk, ons roeping, ons gemeente wees, ons koninkryks roeping in die wêreld. Dink in besonder Here aan die kinders en jong mense wat in die week weer terug gaan skool toe. As ons U prys, Here, vir U nabyheid en U sorg, dat U dit beskik het, dat 'n wêreldtoernooi van sokker in vrede en in rus kon afloop. En dat U, Here, ons elkeen sal vashou in die dae en maande na hierdie opgewonde tyd. Dat ons bande met mekaar sal smee en ook oor volksgrense heen, nie net omdat 'n sokkerbal heen en weer geskop word nie, maar omdat ons 'n verhouding met U het. Sodat die wêreld sal sien ons is U kinders, omdat ons U liefde openbaar. geven, Heere. Als die laatste wedstrijd in die aandure van die dag gespeeld wordt. En daar duizenden mensen op een paviljoen zit. Heere, wees ons genadig. En help ons in ons prioriteit vorming. Die gemeente allemaal saam. Ons bid vir hom wat in die week een groot skouweroperasie ondergaan. Dat die vir Hercules thuis sal vashou, in sy pijn en ongemak, die chirurg en allemaal wat help, een rustige nachtrus, goeie oordeel, en fijn diagnose, wanneer hy onder operasie is. Verbind met sy behandeling morgen, dat die chemotherapie Heere diep sal inwerk, sy lichaam en weefsel en genesing mag bring. Vir almal wat siek is, vir almal wat suk, maar ook vir haar wat opgewonde op die lichawe wag, om een lang vlug te onderneem, om vir haar man te gaan kuier, wil die Lucy Erasmus, hoog in die lig, in die arms hou, in elkeen sy activiteite, bewaar ons, om Jezus ontwil. Amen. Geliefdes, na die diens van barmhartigheid deur die diakens in ons midde verrig, die liefdegawe vir mense in nood binnen en buiten die gemeente, is ons slot Psalm 107, strofe 2 en 4, daarna die seën en skrifberuiming 13 saam, waarna ons rustig huis toe gaan, sonder verdere aankondiging, 107, 2 en 4.
Thank you.
Christus, ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.